Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu. Nasi, tukawona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa baba. Amejaa neema na kweli. Karibu kwenye podcast ya Pastor Fred Msungu. Tunaamini neno hili litaumbika na kugusa maisha yako. Hautabaki vile ulivyo.
Nitakuwa nikisoma maandiko matakatifu kutokea kitabu cha Mwanzo sura ile 27. Tutasoma kuanzia mstari wa 30 mpaka 40. Kitabu cha Mwanzo sura 27 mstari wa 30 mpaka 40 ndiko maandiko ambayo nitakuwa nikifunguana nayo asubuhi ya leo yatakapokuwa yakitokea. Kama umefika hapo niambie amen. 1, 2, 3 anasemaje? Akamwambia, ehe. Mstari wa 32 soma vizuri. 1, 2, 3 ehe. Isaka. Ehe, mstari unaofuata anasemaje? Sasa naomba nishike hapo tafadhali. Tunajua juu Yakobo ametokea kama nani? Kama Esau, na amepokea baraka ya nani? Ya Esau. Na Biblia inatuonyesha sasa anayekuja hapa ndio Esau mwenyewe. Biblia inasema Yakobo na Isaka akatetemeka tetemeko kuu. Akasema ni nani basi yule aliyetoa mawindo akaniletea? Nami nimekwisha kula kabla hujaja wewe, nikambariki. Alafu anasemaje? Naam, naye atabarikiwa. Now, kuna baraka nyingine, pengine nitakufundisha wakati mwingine. Kuna baraka ya jumla, lakini kuna baraka, kuna kinywa ili kikubariki, huwa lazima kile mawindo yako, kifurahi ndo kiachilie baraka. Hiyo tutaongea wakati mwingine. Na hiyo baraka wakati mwingine imefungamanishwa pia kwa wazazi wako. Wazazi wako lazima wale kitu kutokea kwenye mawindo yako, wafurahi, waachilie baraka kwenye maisha yako. Twenda mstari unaofuata. Anasema Esau aliposikia maneno hayo akalia kilio kikuu chenye uchungu mwingi, akamwambia baba yake, nibariki na mimi, mimi nami baba yangu. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Akasema nduguyo amekuja kwa hila akachukua baraka yako. Lakini nimeshafundisha hivi hapa, tunajua kabisa hakwenda kwa hila. Tunajua kulikuwa kuna kitu kilichotokea. Anasema, akasema, je, hakuitwa Yakobo kwa haki? Maana amejitia mahali pangu mara mbili hizi. Alichukua haki yangu ya mzaliwa wa kwanza, na sasa amechukua baraka yangu. Wote tunakumbuka Yakobo hakuchukua, hakupewa, alinunua. Si alisema niuzie? Kwa hiyo hakuchukua, alifanyaje? Aliuziwa. Na Biblia inasema kitu gani? Anasema amechukua baraka yangu. Akasema, je, hukuniwekea na mimi mbaraka? Sasa ona mstari wa 37. Isaka akajibu akamwambia Esau, tazama, nimemfanya awe bwana wako, na ndugu zako wote nimempa kuwa watumishi wake, na kwa nafaka ya mvinyo nimemtegemeza. Nami nikufanyie nini sasa mwanangu? Mstari wa 38, 1, 2, 3, twende tusome kwa sauti. 1, 2, 3.
Esau.
Ehe.
Unibariki mimi, mimi nani? Ehe, babangu.
Ehe.
Esau akapaza sauti yake.
Subiri hapo mstari wa 38. Hapa natamani kama Biblia ni ya kwako pigia mstari. Kwa taratibu kabisa twende. Anasema Esau akamwambia baba yake, je, una mbaraka mmoja tu baba yangu? Maana yake anasubiria leftover, anasubiria kilicho kuwa kimebaki, anasema unibariki mimi nami baba yangu, akapaza sauti yake akalia. Na Biblia nyingine, tafsiri nyingine, anaposema hapo akapaza sauti yake akalia, ukienda kwenye tafsiri zingine utaona kuna neno analitumia, nasema akalia kwa uchungu sana. Kwa hiyo kuna neno uchungu ambalo natamani ulione. Tafsiri nyingine hapo ule mstari wa 38 anasema akalia kwa sauti kubwa, ama akalia kwa uchungu sana. Mstari wa 39 anasema baba yake Isaki akamjibu. Nao anamjibu baada ya kumuuliza, je, una baraka moja tu? Anamjibu baada ya kuuliza. Sasa anamjibu, anasema akamjibu akamwambia, angalia penye manono ya nchi patakuwa makao yako, na penye umande wa mbingu utokao juu. Sasa hili andiko natamani unishike vizuri, nitakuja kukufundisha vizuri baadaye. Mstari wa 40 anasema kitu gani? Anasema kwa upanga wako wewe utaishi, kwa sababu wewe ni hasla, utaishi kama hasla. Kwa upanga wako utafanyaje? Utaishi. Na wewe utafanyaje? Utamtumikia ndugu yako. Nao na itakuwa utakapoponyoka utalivunja kongwa lake katika shingo yako. Mtu mmoja ananielewa aseme amen. Ninakufundisha kitu kinasema baraka ya kuishinda roho ya uchungu. Baraka ya kuishinda roho ya uchungu. Baraka ya kuishinda roho ya uchungu. Sasa utaniruhusu nikusaidie kitu kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu. Moja kati ya eneo ambalo limesababisha uteka mkubwa kwenye maisha ya watu, hasa watu waliookoka, ni eneo hili ambalo limebebwa kwenye mioyo ya watu linaloitwa uchungu. Na bahati mbaya sana, mtu mwenye uchungu ni mtu asiyejijua kama anao. Uchungu ni aina ya ugonjwa ambao unapokuja mtu hawezi kujua kama yeye ana uchungu katika moyo wake, ila waliomzunguka wanaweza wakaona ya kwamba kuna kitu hakiko sawa, lakini yeye anaona yuko sawa. Sasa moja kati ya eneo ambalo limekuwa ni uteka mkubwa, limekuwa ni gereza kubwa, hasa kwa watu wanaoitwa watu wa Mungu, ni kwa sababu watu wengi wamebeba roho za uchungu ndani. Nakumbuka nimekufundisha kwa habari ya roho, nimekwambia roho ni tabia yoyote iliyopitiliza kiasi cha kawaida. Na ndio maana mtu anapokuwa ana imani sio ya kawaida, Biblia inamuita huyo mtu ana roho ya nini? Ya imani. Anapokuwa anafanya mambo sio ya kawaida, kuna roho inayomwezesha ndani. Kwa hiyo uchungu unapofika level ya kutokuwa wa kawaida, maana yake huwa kuna roho fulani imebebwa ndani ya hicho kitu. Na sasa kuna vitu uchungu unaweza kusababishwa na mambo mbalimbali, ambayo mara nyingi ili uchungu utokee lazima mtu awe ameumizwa na kitu fulani kwenye moyo wake. Na kama sababu ya kuumizwa, huyo mtu anakaa kwenye nafasi ambayo anaendelea kuumia na anayo sababu. Hatari ya uchungu ni hii, mtu anakuwa na sababu nzuri ya kwa nini anafeel kile anachofeel. Nani ananielewa aseme amen? Nani anaelewa aseme amen? Anakuwa na sababu kiasi kwamba kuna wakati anaweza kafika mkamwambia, mbona anakwambia ni ujui mimi nilichokipitia. Maana yake nini? Ana sababu. Na kwa sababu wanadamu huwa tunatafuta sababu. Hivi unajua moja kati ya kitu ambacho mwanadamu anakihitaji kwenye maisha yake ni sababu. Nani ananielewa aseme amen? Na ndio maana kuna vitu wewe unaweza ukaona unataka kufanya, lakini ili ufanye kwa uhuru huo unatafuta nini? Sababu. Kuna mtu unaweza utaki kuguna, yani wewe huyo mtu hajawahi kuwa mtu wako, unataka kugombana naye, ila hauwezi ukagombana naye bila nini? Sababu. Kwa hiyo huyo mtu atajichanganya, na ile ndio itakuwa sababu ya kutimiza azma yako. Sasa uchungu ni ugonjwa ambao unaleta shida sana kwenye maisha ya watu, kwa sababu katika magonjwa machache, na utaniruhusu niseme uchungu ni ugonjwa, katika magonjwa machache ambayo yanafanya kazi pande mbili, yani ukiwa na uchungu maana yake unaumwa vitu viwili kwa wakati mmoja, unaumwa mwilini na unaumwa rohoni. Nani ananielewa aseme amen? Nani ananielewa aseme amen? Yani uchungu ndio, unajua malaria, ukiumwa malaria. Malaria haijawahi kuwa ugonjwa wa kiroho. Ila ulimwengu wa roho unaweza ukayatumia malaria kupitisha agenda za kiroho. Nani ananielewa seme amen. Homa haijawahi kuwa ugonjwa wa kiroho. Yani homa ni homa. Lakini when it comes to bitterness, inapokuja kwenye uchungu, uchungu huo unageuka haui kitu tu cha kawaida, unakuwa ni kitu cha kiroho, kwa sababu unaenda kumuathiri mtu wa ndani, lakini pia at the same time unaenda kumuathiri mtu wa nje. Sasa angalia, nikupe tu tafsiri moja alafu nitakuonyesha kitu kitakachokusaidia. Uchungu ni kitu gani? Sasa tunaposema uchungu ni kitu gani? Uchungu ni sumu inayofanya kazi taratibu ambayo inamuathiri aliyoibeba na waliomzunguka. Ni sumu inayofanya kazi ndani ya mtu taratibu, ambayo hiyo sumu inapokuja inamuathiri yule aliyeibeba na waliomzunguka. Lakini kwa nini nimetumia tafsiri hii ya sumu? Kwa sababu mara nyingi sumu huwa haikiathiri kibebeo. Wangapi wamewahi kugundua hicho kitu? Sumu haiathiri chupa, sumu inamuathiri mtumiaji. Lakini uchungu unapokuja haumuathiri yule aliyekukwaza, unakuathiri wewe uliyekwazika. Uchungu unapokuja haumuathiri yule ambaye haujamsamehe, unakuathiri wewe ambaye haujasamehe. Uchungu unapokuja haumuathiri yule ambaye unamuonea wivu, unakuathiri wewe unayeona wivu. Na kwa bahati mbaya, shetani huwa ametuweka kwenye mtego wa kutuaminisha ya kwamba tuna haki. Mimi nimeumizwa, nina haki ya kuumia, na unadhani kwa kuumia ndio unamkomoa yule ambaye amefanya uumie, lakini bila kujua hayo maumivu yanafanyika kuwa ni ugonjwa kwako ambao unaanza kula taratibu. Na kwenye ulimwengu wa roho sasa unafanyaje? Unaanza kula maisha yako ya roho. Na mtu ambaye amefungua mlango wa uchungu, ukisikia mtu yoyote ameshambuliwa na pepo akiwa ameokoka, moja kati ya kitu kinachoweza kusababisha mtu aliyeokoka akashambuliwa hata na roho chafu ni kufungua mlango wa uchungu. Hivyo ninakuombea katika jina la Yesu, uchungu usitajwe kwenye maisha yako kwa jina. Nasema uchungu usitajwe kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Kama unanielewa sema amen. Uchungu usitajwe kwenye maisha yako. Kuna mtu anasema mchungaji, namshukuru Mungu hiyo sio mimi. Kwa taarifa yako, kila mtu aliyekaa hapa ni candidate wa uchungu. So kuna mtu ashaanza kujitoa, angalau. Tena wewe uliyejitoa, angalau wewe ndio una uchungu. Maana tu hata kusema angalau huo ni uchungu nao pia. Nani ananielewa sema amen. Sasa ni vizuri ukaelewa jambo hili ambalo litakusaidia na litaweka kitu kwenye maisha yako. Sasa uchungu linaweza likawa ni jambo la jumla, tunaweza tukalitaja kwa jumla. Lakini Roho Mtakatifu amenishangaza sana asubuhi ya leo. Amenipa dimensions tatu, aina za uchungu. Sasa kwa nini kufundisha leo aina za uchungu? Na sasa kwa sababu ya kile ninachotaka kukiachieve utanisaidia, nitakufundisha aina za uchungu, sababu zake na tiba zake. Kwa tutakuwa tunadili na aina moja, na hiyo aina imeletwa na nini, alafu baada ya hapo inatibiwa na nini hiyo aina. Kama unanielewa sema amen katika jina la Yesu. Kama unanielewa sema amen katika jina la Yesu Kristo. Jambo la kwanza, aina ya kwanza na uchungu. Uchungu ni kitu gani? Aina ya kwanza ni hali mbaya ya maumivu ya ndani inayotokana na kumbukumbu ya mtu au kitu fulani. Aina ya uchungu ya kwanza huwa ni hali mbaya ya maumivu ya moyoni, ambayo hii hali inatokana na kumbukumbu ya mtu ama kitu fulani. Hali mbaya ya maumivu ya ndani inayotokana na kumbukumbu ya mtu ama kitu fulani. Moja kati ya kitu ambacho kitakuonyesha una uchungu ni pale jina la mtu linapotajwa. Ulikuwa na furaha, na lile jina lilipotajwa pap, ghafla mood yako imeharibika. Hiyo ni dalili ya kwanza ya uchungu, ambayo hiyo uchungu inatuonyesha kwamba imetokana na mtu ama kitu fulani. Nimewahi kuumwa huu uchungu. Nimewahi kuwa mahali fulani hawakuni mistreat vizuri sana. Ikatokea wakati nikawa nikipita, hata nikiliona hilo jengo, sio nimekutana na watu, nikiliona nini, jengo, moyo unafanya pa. Ila mimi nilikuwa nimeshatoa, nimesamehe katika jina la Yesu nimesamea, nimeshajiambia. Lakini kila nikipita mahali nikikutana na jengo, moyo unawaka pa, nikajifunza. Hayo ni maumivu yanayotokana na kumbukumbu. Kuna watu mko hapa unasema, unajua mimi sina kitu na mtu. Kwanza wewe ni nani hata nikuweke moyoni mwangu? Sina kitu na mtu, mimi nishakuachilia, nishakusamea, endelea na maisha yako, niendelee na maisha yangu. Alafu sawa, kila mtu anaendelea na nini, na maisha yake. Lakini tunakaa, tunafika hapa, tunaimba haleluya, tunacheza, tunacheza, alafu Roho Mtakatifu ameshuka, umebarikiwa kwenye ibada, alafu ukitoka tu pale nje, alafu Roho Mtakatifu anatumiaga viumbe wanaitwa wanadamu. Kuna kiumbe cha Mungu kinaitwa mwanadamu kinatokea ghafla kwako bila kujua, kinakukumbusha kwamba unamkumbuka Rose. Anafika toka hivi hivi, mnawasiliana na Rose. Now, dalili itakayokuonyesha una kumbukumbu ya maumivu mabaya ni namna gani utakavyo react baada ya kuulizwa swali hilo. Pale ndio tunajua umepona ama ulijisaulisha. Maana wengi huwa tunajisaulisha na tukidhani tumefanyaje, tumepona. Ukuta mtu alikuwa ametoka amefurahi, utakiwa usinitajie mimi majina. Ah, umenielewa sasa eh? Umenielewa nicho kuwa nakwambia eh? Umenielewa nicho kuwa nakwambia eh? Usinitajie majina. Alafu kabisa kuna mtu anafika mahali, anaenda mbele, anasema umeniharibia siku ya. Yaani kuna jina la mtu asiyekuepo, kuna kumbukumbu ya kitu kisichoweza kuongea. Kama kinaweza kuharibu siku yako, maana yake bado unaumwa ugonjwa mbaya wa roho na mwili, uitoe uchungu katika jina la Yesu. Kila ambaye amekaa kwenye moyo wako, kila kumbukumbu ya maumivu kwenye maisha yako, kila mahali ambapo ukipona naacha alama ya maumivu, leo kwa jina la mamlaka la Yesu ninatangaza kwa jina la Yesu, unatoka kwenye hiyo. Kama ni wewe sema amen. Nasema ninatangaza unatoka katika jina la Yesu, sema amen. Kwa hiyo aina ya kwanza ya kumbukumbu ni hali mbaya ya maumivu ya ndani inayotokana na kumbukumbu ya mtu au kitu. Sasa hii kumbukumbu inaletwa na kitu gani? Hii ni aina ya kumbukumbu ambayo sababu yake ni kutokusamehe na kuachilia. Sasa haya mambo mawili leo nitakufundisha vizuri sana. Kuna kitu kinaitwa kusamehe na kuachilia. Na kwa bahati mbaya sana hichi kitu si hatujawahi kukijua. Kuna wakati huo tunasamehe ila hatuachilia. Na kuna wakati huwa tunaachilia ila hatujasamehe. Nitakuonyesha tofauti ni kitu gani. Ni rahisi kumsamehe unayemudu, ila ni ngumu kumuachilia. Sababu zitakazoonyesha umemsamehe ila hujamuachilia ni hizi. Utamtamkia kwa kinywa chako, nimefanyaje? Nimekusamehe. Ila kutokea kwenye tamko la msamaha kuna matendo yatakayoendelea kuonekana juu yake ambayo yataonyesha kabisa nimekusamehe ila sijakuachilia. Yaani huyo mtu pamoja na kusamehe akipita kwenye 18 zako, kuna katukio lazima afanyiwe ambako yeye na watu wake na ndugu zake na mtu wake wa ndani atajua kabisa hapa bado. Sio sijasamehewa, nimenuniwa. Ila wewe ukiulizwa na yeye umeshamwambia nimefanyaje? Nimekusamehe. Mimi ndo maana nikiwa sina uhakika kama nimemsamehe mtu anamwambia Yesu amekusamehe. Na nani aliyasema amen hapo ndani? Nikiwa sina uhakika namwambia Yesu amekusamehe, wakati Yesu anaendelea kunisaidia mimi. Sasa huyu unaweza ukamsamehe kwa sababu unamudu, ila kuna tu vitendo tu unamfanyia. Inawezekana wewe ni bosi mahali fulani, kuna watu wako chini yako, na kuna kitu wamekufanyia kabisa. Uwezo wa kumsamehe unaye, ila kuonyesha kwamba hujaachilia unamnyima trip, hata ambazo zilikuwa ni haki yake. Unasema tu hapana, hapana. Maanake umemsamehe, hiyo umemwachilia. Kuna aina ya pili ya kutokusamehe inaitwa kuachilia. Yaani umeamua kumuachilia ila haujamsamehe. Na mara nyingi ya aina hii ya kuachilia bila kusamehe inakuja kwa watu ambao hauamudu. Umewahi kukosewa kwenye maisha na watu ambao wanakumudu kwa kila kitu? Wana umri mkubwa kuliko wewe, wana cheo kikubwa kuliko wewe, wana hela kuliko wewe. Yani nani ananielewa aseme amen hapa? Hakuna kitu unamweza huyo mtu zaidi ya kwamba wewe na yeye wote mmeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Ndio kuti pekee ulilolishika. Sasa mtu wa namna hiyo anaweza akawa bosi wako, mchungaji wako, askofu wako, baba yako, vyovyote taja inavyokuwa. Kuna tukio anaweza kukupiga likakuumiza sana. Hujamsamehe ila ili maisha yaendelee unaamua kufanyaje? Kuachilia. Yaani unajifanya kama maisha yanaendelea kwamba anakusemea za asubuhi. Salama mkuu, sababu unajua yeye ndiye anayesign mshahara mwisho wa mwezi. Lakini wakati unamwambia salama, huku ndani unamwambia kuna mahali tutakutana. Hapo sasa ndio Pastor Fred aitishe maombi sasa hapo sasa. Sasa hebu mtaje yule adui yako. Ndio utaona mtu sasa. Umewahi kuona ile mtu anaambiwa inuka tuombe alafu mtu anapiga pigoti namna hiyo? Maana yake anasema nafasi hii niliisubiri kwa muda mrefu sana. Alafu ndio anampeleka mbele za Bwana, anamnofoa, anampika, anamgeuza. Ana maombi yote. Maana yake dalili yake umefanyaje? Umeachilia lakini haujasamehe. Ngoja nikwambie, kwa kufanya hivyo kitu kinachotokea, unazidi kuweka alama ngumu kwenye maisha yako mwenyewe. Matter of fact, mwenye nguvu ni mtu anayesamehe. Na ndio maana watu, kwa sababu wamezoea kutokusamehewa, ukiwasamehe haraka hawaamini. Unaona mtu kama aondoke anakwambia baba kweli? Kwa hiyo niende. Nenda, imeisha. Now that is to show how powerful forgiveness is. Unajua ukitaka kumkomoa mtu, kama kweli lengo lako ni kukomoa, usimlipe ubaya kwa ubaya. Kiukweli it doesn't make sense, lakini ndio Biblia inavyosema. Inasema adui yako akiwa na njaa mlishe, akiwa na kiu mnyweshe. Alafu Biblia inatufundisha kukomoa, inasema unapofanya hivyo unampalia nani ananielewa sema amen, unampalia makaa ya moto kichwani mwake. Kuna watu kabisa unawajua wako kinyume na wewe, hawasemi vizuri kuhusu wewe. Na ngoja nikwambie, ukomavu kwenye maisha nimekuja kugundua ni pale unapokuwa na uwezo wa kuishi na watu ambao unajua huyu ni Yuda na atanisaliti ama alishanisaliti, lakini nikikutana naye namuhesabia kama wanafunzi. Yeah. Hey, na unampa na mfuko. Ila hiyo sikushauri sana. Ya kumpa mfuko Yuda, hiyo tumwachie Yesu kwanza. Nani anaelewa sema amen? Nani anaelewa sema amen? Yes, yani nicho jifunza kwenye maisha ya Roho Mtakatifu nacho nifundisha. Kuna aina ili ujue umefika ukomavu wa aina gani. Kuna wakati you know everything and you have to pretend that you don't know. To pastor Bwana sifu, namwambia amen. Pastor tuko pamoja, namwambia tuko pamoja pia. Kwambia unafanya kazi nzuri sana, namwambia na ni neema ya Mungu. Kwambia tunajivunia wewe, hata nilipokuwa kwa nini nilikuongelea nikakutaja, namwambia ni ndio sawa wakati jana. Faini laki zote umelipata. Sasa you have to train yourself. Unapofanya hivyo, lazima ujifunze kufanya hivyo sio kwa mdomo. Kufanya hivyo huku hicho kitu kinatoka ndani, ndio unaanza kujitrain kuachilia. Kwa somo kubwa Mungu amenifundisha mwaka wa Kairos 2024 linaitwa kuachilia na kusamehe. Mahali ambapo unakutana na mtu, inabidi umpe mkono. Ambia Mungu akubariki. Akwambia pasta tuko pamoja. Na unajua amko pamoja. Na unajua kila kitu. Kuna mtu alikuwa anataka kutuma message mahali fulani kuhusu mimi, akajisahau akanitofuadia mimi. Alafu huyo naye inabidi ukikutana naye naambia mtumishi wa Mungu samehe. Kwa hiyo kuna mambo Mungu anayafunua kupima kiwango chako cha ukomavu. Now, Angalia kitabu cha Waebrania sasa. Nimekwambia hii aina ya uchungu inaletwa na vitu viwili. Sababu yake ni kufanyaje? Kutokusamehe na kutokuachilia. Tiba yake ni hii hapa. Sasa inawezekana ili andiko unalijua, lakini twende tuangalie kwa upole kidogo. Kitabu cha Waebrania sura ya 12 mstari wa 14 na 15. Ili mtu atoke na hali mbaya ya maumivu ya ndani inayotokana na kumbukumbu ya mtu ama kitu fulani kibaya. Mungu ametupa dawa kwenye neno lake kutokea hapa. Anasema kitu 1 2 3 nisaidie kusoma ubaoni anasemaje? Ehe. 1 2 3 soma ubaoni anasemaje? Tafuteni kwa bidii. Ishia tu hapo hapo. Hajasema mtafute kwa bidii watu wawe na amani na ninyi. Usome taratibu. Yaani wewe tafuta kuwa na amani na watu. Manake pia hii amani kuna wakati itakuwa ya upande mmoja. Na ndio maana kuna neno bidii. Amani ya pande mbili, pande mbili zinazotaka amani. Uwaga hakuna bidii. Mimi nikiwa sekondari nakumbuka kuna wakati tumeenda mahali fulani kucheza mpira. Tumegombana na watu. Wale watu wakaniambia sasa nanilia nenda. Si tuko pamoja na wewe, nenda kaanzishe. Si tutaingilia. Kuna kitu nakufundisha hapa, nisikilize vizuri. Na kweli nikaangalia pale, nikatafuta mnyonge kwenye kundi lile, nikamuona yule pale. Na nilikuwa na akili, nikajua huyu hata siku tukikutana wawili, ninaweza nikamudu. Nikaenda nikaanzisha, nikamwaga biti la kutosha. Kuna mtu anasema mchungaji tena? Ndio, ni mimi kabisa, mimi. Alafu ile kitu ikaishia pale. Ikatokea siku nyingine, yeye alikuwa na wakati huo tunaenda, mimi niko na watu wangu, yeye yuko na watu wake. Tukakutana siku nyingine, tuko hawa wawili. Mimi na yeye. Alafu mimi na yeye wote for some reasons tukao tunaogopana. Na nilijuaje? Maana tulikuwa tu kwenye eneo la mzunguko ambalo ni lazima tuonane. Kwa akawa kipita hivi mimi napita hivi. Kumbe wakati mimi napita hivi na yeye anafanyaje? Anapita hivi. Kwa sababu najua itakuwaje leo na sijajipanga kwa ajili ya vita leo. Kwa hiyo kuna wakati tunazunguka kwenye ile mzunguko. Akitokea huku, mimi nimetokea huku. Mungu ni nani? Katika kuzungukana, tukaje kujikuta tumekutana wapi? Katikati. Unajua aliniwahi kanifanya amani, amani, amani. Na mimi nikamkumbatia, nikamwambia pamoja. Amani, ugonjwa wakati ndani. Na uzuri alianza yeye. Sasa kakiburi kangu nani kananiambia yeye? Ameanza yeye, kwa nikamwambia umoja ndio. Ugomvi wa nini wewe? Sisi wote ni wanaume, bwana tunapiga nani? Akanikumbatia, tukakumbatia. Huku moyoni nasema Yesu wa Galilaya, unaishi. Unaishi, unaishi, unaishi. Sio mnanielewa? Kwa hiyo unaona hapo hakukua na bidii yoyote, maana sisi wote wawili tulikuwa tunataka nini? Tunataka amani. Lakini inapofika wakati wa wewe kutoka. Na hii amani inayotafutwa hapa ili sio watu wamtukuze Mungu, ili wewe upone. Na ndio maana nasema tafuteni kwa bidii. Wewe tafute kuwa na amani na watu wote. Maana yake mwenye kuitafuta hii amani ni wewe. Anasema na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Sasa kwa nini tunaitafuta hii amani kwa bidii? Sababu yake ipo mstari wa 15. Ili waje anasema mkiangalia sana mtu asifanyaje, asipungukie neema ya Mungu. Shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua watu wengi wakati wa unajisi. Kwa hiyo kumbe hii amani tunayoitafuta hapa, tunafanya yote tunayofanya kuliepuka kitu kinaitwa shina la uchungu lisije likachipuka ndani yako. Nani anayoseme amen? Kwa hiyo kwenye hili andiko nitafutie habari njema, tafsiri ya habari njema. Kuna kitu ambacho utakiona hapa. Kuna kitu ambacho utakiona hapo kitakusaidia. Utaona habari njema, anaandika kwenye habari njema, sijajua kama ishafika. 1 2 3 anasemaje? Akapoteza. Okay. Kwa hiyo kumbe kushika uchungu ndani wa aina hii ya maumivu, implication yake nyingine, neema ya Mungu inapotea. Kwa sababu kwenye uchungu neema ya Mungu haikai. Kwa hiyo kuna replacement inafanyika. Na neema unajua ni nguvu ya uwezesho. Ikiwemo uwezesho wa kusamehe. Kwa sababu neema ni nguvu nyuma ya nguvu. Nimeshakufundisha kwa habari ya neema. Neema ni nguvu ya uwezesho. Kuna kitu ambacho kitakusaidia sana ukielewa hichi kitu. Anasema jiangalieni sana mtu yoyote asipoteze neema ya Mungu. Na kama matokeo ya kupoteza neema ndio kitu gani kinatokea? Anasema muwe waangalifu sana ili, napenda anatumia neno hili, mti wa uchungu usizuke kati yenu na kuwaua wengi kwa sumu yake. So it has to tell you, ukichungwa na mchungaji mwenye uchungu, kuna roho ya uchungu inahamia. Na uchungu ni tabia ngumu ambayo inaambukiza kwa haraka. Hivi umeweza kugundua when you are around bitter people. Unakutana na wale watu wenye moods tu. Mnaweza mkakaa tu hivi afanya. Sogea huko. Ile roho huwa inaambukiza. Kwani kwambie roho mbili zinaambukiza kwa haraka, furaha na huzuni. Na ndio maana unaweza kukaenda kwenye msiba, hujui msiba ni wa nani, wanalia nini. Lakini kuna saa ukikaa utakuta tu umefanya hivi. Alafu umeshasema neno moja. Nini? Dunia. Ukishasema dunia, tayari imeenda hiyo. Unachukua leso na wewe unaanza. Alafu sasa unaanza kukumbuka ndugu zako ambao hata ukualilia vizuri, ndio unaanza kuwakumbuka sasa. Nani ananielewa? Ni kitu gani kimeambukiza machoni pako? Uchungu huwa unaleta kitu kinaitwa atmosphere. Atmosphere, ukikaa kwenye mahali na watu wenye huzuni, umewahi kuona sehemu unakaa sehemu ni nzito? Kuna watu wana tabia ngumu sana kwenye hii dunia. Yaani yeye akikaa tu. Sasa hii salama. Panakuwa pazito. Alafu nenda kakae na watu wenye furaha. Hujawahi kukutanaga na yule mtu yupo kule, wewe uko huko anacheka na hujui anacheka nini? Nani ananielewa? Umekutana na wale watu anakuja tu kutokea mbali. Ameshajiandaa. Unajikuta na wewe mbona una connect na ile furaha. Nani ananielewa? Sema amen. Kuna watu wa namna hiyo anakuja, yani kuna mijitu kabisa umepanga na mnunia. Lakini lenyewe kwenye vocabulary yake hiyo neno kununa hai exist. Ametokea. Kuna wale watu unakuta hata amefika kanisani yuko tu mlangoni. Hiyo tabia ukaambukizwa. Hiyo tabia, unajua, na hiyo tabia inatokea wapi? Inatokea ndani. Inatokea ndani. Mtoto umefly. Hakuna cha kupunga, yeye anafanya anapunga. Manake kuna chemchemi ya furaha iko ndani. Naelewa. Kwa hiyo unaona, anasema, kwa hiyo ubaya wa uchungu hauishi kwa mwenye uchungu. Kwa mujibu wa andiko hili, huu mti wa uchungu unapozuka huwa unawaua mpaka watu walioko karibu. Na ndio maana ukiona mtu ana uchungu usiopona kwa muda mrefu, be very careful. Kabla hujaambukizwa, unless wewe una furaha iliyopitiliza ambayo itaweza kumcontrol yeye, unaweza kujikuta na wewe umekuwa mtu wa mudimudi. Kwani hujawahi kuona siku kazini kukiwa kuna moods? Na si unajua kiongozi anaweza akaamua hali ya mahali, eh? Kiongozi, bosi wako, hata kama una furaha akiwa na mood, ofisi yote inakuwa kimya. Na siku ofisi ikiwa kimya na wewe ukirudi nyumbani, vitoto vinakuja, baba, mama, mama, wewe unashangaa tu umepiga kofi na hujajua umetoka. Nimechoka na kazi. Hapana, hujachoka na kazi. Kuna atmosphere ya huzuni imekuambukiza. Katika jina la Yesu, hili shina halitapatikana kwako. Na sasa tunalitibu kwa namna gani? Ndio Biblia inasema ya kwamba tafuteni kwa nini? Kwa bidii. Kwa hiyo inatakiwa ikwambie, kuna watu hawatataka wewe kusameheana na wewe, lakini wewe utawasamehe. Unajua kuna watu wengine ni mtaji kwao wewe kuendelea kuwa na beef kuna wewe. lakini wewe utaamua wewe kwamba wewe unanifurahia au haunifurahii. Mimi na wewe tumesha malizana. Angalia kitabu cha Yeremia, kuna eneo ambalo litakuonyesha ambalo litakusaidia sana. Kwa nini hapa kwenye uchungu ametaja kitu mtu asije akapungukiwa na neema ya Mungu? Yeremia sura ya 31 mstari wa 34. Yeremia 31 na 34 utaona kwenye pale mwishoni kabisa anaongea ana vitu vingi. Moja kati ya ahadi ambayo anaongea, wala hamtafundisha kila mtu na jirani yake, kila mtu na ndugu yake, wakisema mjue Bwana, kwa maana watanijua wote, tangu mdogo miongoni mwao hadi aliye mkubwa miongoni mwao, asema Bwana. Sasa mstari wa mwisho ndio napenda, anasema maana nitafanyaje, nitausamee uovu wao, wala dhambi yao sitaikumbuka. Kwa hiyo kumbe kwenye kupona kwenye eneo hili, sisi ikiwa tuna nature ya kimungu ndani yetu, tuna tabia ya kimungu ndani yetu, tunamwambia Mungu, ikiwa wewe huo unatusamee na haukumbuki, na mimi ninapokea neema hiyo ya kusamee na kuto kukumbuka. Na hapo kwenye kuto kukumbuka hamaanishi ya utakumbuka, ni kwenye kuachilia, kwamba hata unapokutana na jengo ulilokuwa unafanyia kazi ambalo bosi wake alikuwa anakutreat vibaya, roho haikuumi. Maana yake haukumbuki kilichokuwa kinatokea. Unapokutana na mtu ambaye aliwahi kukutendea ubaya, roho haikuumi, yeye ndio atabaki roho inamuuma. Kwa sababu gani? Haukumbuki. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Na hiyo ni neema, na ndio maana anasema jihadharini mtu asije akafanyaje, akapungukiwa na nini? Na neema ya Mungu. Kwa hiyo kumbe kuto kusamehe ni kupungukiwa na neema. Hebu sema ee Bwana Yesu. Sema ee Bwana Yesu. Weka mkono kwenye moyo, sema ee Bwana Yesu. Ee Bwana Yesu, nisaidie. Niondolee uchungu katika jina la Yesu. Niondolee uchungu kwa jina la Yesu kwenye maisha yangu. Kwa hiyo unaona sasa, usione, yani hata shetani akuhubirie sababu nzuri kwa nini unatakiwa kumchukia. Anachotafuta, anatafuta moyo wako. Na Biblia imeshakufundisha, linda sana moyo wako kuliko yote unayoyalinda. Na unagundua kazi ya kulinda moyo sio ya Mungu, kazi ya kulinda moyo ni ya kwako. Bogo poja moyo wangu, ponya moyo wangu. Mungu ataponya, ila uko tayari ukipona kuulinda? Kwa sababu haiwezekani kila mtu ukikutana naye tu anakuharibia mood. Maana yake huyo mtu ana thamani kubwa sana kwenye maisha yako, kiasi kwamba anaweza kuharibu mood just kwa dakika moja namna hii. Ni kweli utakosea, tutakoseana, tutafanya nini, lakini once I'm done, nimechagua kusamehe. Pita hivi na pita hivi. Na haimaanishi kila unayemsamehe lazima umrudishe kwenye maisha yako. Inamaanisha una amani naye. Nishike vizuri. Kuna watu inabidi mfahamiane tu kama watu wa Mungu. Mahusiano yenu yabaki kwenye level kama nini? Watu wa Mungu. Nina amani, lakini wewe utapita hivi, mimi nitapita hivi. Ni kiroho kabisa. Ila nimefanyaje? Unajua pastor huko sio kusamehe. Haya sasa samehe, mkaribishe. Alafu tutagundua mimi na wewe nani ana kiroho hapo sasa. Karibishe. Kwa hiyo aina ya kwanza ya uchungu, aina ya pili ya uchungu ni hali ya maumivu inayoletwa na kuhisi kuonewa. Now, kama umegundua zote ni uchungu, lakini kila uchungu umebeba sababu yake ya kitofauti na sababu nyingine. Hii aina ya pili ni hali ya maumivu inayoletwa na kuhisi kuonewa, kuto au kuto kutendewa haki. Umewakutana na hali hii? Yani unahisi of all the people, kweli mimi nifanyiwe hivi mimi? Na uchungu huu wa pili ni mbaya sana. Huu uchungu wameubeba watu wengi walio wema, walio dhani dunia inatakiwa kuwatreat kama watu wema. Hii dunia imepinda. En moja kati ya sababu kwa nini watu wengi wema wana maumivu ni kwa sababu walikuwa wanatembea kwenye namna hii. Unajua mimi sina shida na mtu. Sawa. Wewe una shida na mtu, ila dunia ina shida na wewe. Somo hili la uchungu, Roho Mtakatifu kwenye hii aina ya pili ya uchungu aliwahi kunifundisha kwa namna ngumu sana. Unajua kuna wakati unakuwa intentional kuperfect hatua zako. Yani unafanya kila kitu kwa mahesabu. Sitaki kumkwaza mtu. Alafu katika ile effort zako zote ulizozifanya, yani inakuwa ni kama hujawahi kufanya kitu chochote. Sasa pale ndio uchungu unaingia ndani. Kuna wakati fulani nikawa na uchungu moyoni. Yani mimi nimefanya opposite. Na majibu yaliyokuja ni opposite. Yani nimefanya wema intentionally. Staki hivi sigusi kitu cha mtu kwa wema. Alafu majibu yanayokuja amegusa kila kitu. Sio kama nikitumia mfano unanielewa eh. Yani unasema mimi sitagusa kitu cha mtu kwa wema. Alafu sasa wale uliowatendea hivyo kwenye ripoti yao wanaandika amegusa kila kitu. Niliingia kwenye kipindi kigumu cha uchungu kiasi kwamba kuna wakati unaweza kukaa hivi afu chozi tu linatoka hivi. Kwa sababu gani? Nina maumivu ya kuhisi kuonewa. Nina hali ya kuhisi kutokutendewa haki. Yaani mimi nimefanya ndio Roho Mtakatifu siku amenisaidia. Siku moja nikiwa kwenye hali ya maumivu Roho Mtakatifu akaniuliza, "Kwa nini unaumia?" Nilianza kujielezea kwenye mawazo yangu hapo. Mimi na kuonyesha kwamba na uchungu, kila anayekuja lazima nimuelezee nilichokifanya. Unajua mimi nilifanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2. Wakati mimi naelezea vile, kumbe Roho Mtakatifu anaongea na mimi ndani. Wakati namaliza kuelezea, alafu naelezea sasa nilichofanywa. Nikafanywa 1, 2, 3. Oh, yani maisha. Alafu Roho Mtakatifu akaniambia kitu cha ajabu sana. Akaniambia, unajua kwa nini una uchungu? Haukufanya hayo yote kwa sababu unanipenda mimi. Ulifanya ili uonekane mwema kwa wanadamu, na wanadamu huwa wanalipa wanadamu wenzao thawabu. Kwa hiyo ungefanya kwa ajili. Kwa hiyo sio kwamba wewe ni mwema, na nikajifunza kwamba kumbe nilikuwa nateseka na dhambi ya unafiki. Kama kuna mtu anaelewa aseme amen. Mstari wa 11 anasema kitu gani? Anasema, nalisema sitamuona Bwana, yeye Bwana, katika nchi ya walio hai. Uchungu huu unaanza kumfanya mtu anatabiri kifo chake mwenyewe. Na no wonder nabii Isaya alipotumwa na Mungu alimwambia, kamwambia Ezekia, ugonjwa wako huo utakufa, hauponi. Kwa nini? Ezekia mwenyewe ameshatamka kifo, sio Mungu. Na ndio maana Ezekia alipokuja kubatilisha kifo, Mungu alimsamehe. Kwa hiyo kumbe kifo hakikuwa kutokana na ugumu wa ugonjwa, kilikuwa kutokana na uchungu uliotamka mata katika jina la Yesu. Kila mahali ambapo ulijitamkia kifo mwenyewe, nimesimama kama nabii wa Bwana, ninakibatilisha hicho kifo kwa jina la Yesu. Nasema kwa jina la Yesu, kila mahali kwa uchungu wako ulipotabiri kifo cha utumishi wako, kifo cha ndoa yako, kifo cha huduma yako, kifo cha kazi yako, kifo cha mahusiano yako, kwa jina la Yesu ninatamka uzima. Hebu piga kelele, sema ee Bwana Yesu. Sema ee Bwana Yesu, kwa jina lako na kwa neno lako ninabatilisha roho ya kifo niliyoitamka kwa kinywa changu mwenyewe. Natamka uzima, natamka uzima kwa jina la Yesu. Hebu kwa dakika moja omba uzima, nasikia rito karabakata reketeke manama katika jina la Yesu. Mahali popote nilipotamka kifo, ninatamka uzima tena kwa jina la Yesu. Mahali popote nilipotamka kifo, ninatamka uzima tena kwa jina la Yesu. Iwe nuru, iwe nuru. Let there be light. Let there be light. Let there be light. Ikawe nuru. Ninabatilisha maneno yote ya kifo. Ninabatilisha maneno yote ya kifo kwa jina la Yesu. Ninabatilisha katika jina la mamlaka la Yesu Kristo. Asante Bwana, kwa sababu neno hili umelituma kuja kutuponya na kuokoa. Katika jina la Yesu tumeomba, na watu wa Mungu waseme amen. Mpe Yesu makofi ya utukufu. Mpe Yesu makofi mazuri. Come on, mpe Yesu makofi mazuri ya utukufu. Kama Bwana anakusaidia, kaa chini tafadhali. Kwa hiyo unaona neno la kulishika pale. Haya ni maandiko au haya ni maneno aliyosema Ezekia mfalme wa Yuda alipokuwa akiugua. Haya. Anasemaje? Na alisema sitamuona Bwana. Yeye Bwana tena kasema mara mbili. Sio kama unanielewa. Katika nchi ya walio hai manake anasema alafu kama tu sio sitamuona Bwana ametabiri. Manake anaposema sitamuona Bwana katika nchi ya walio hai, sitaona msaada wa Bwana ndio anachosema. Maana Bwana haishi katika nchi ya walio hai. Alafu anaenda mbele anasemaje? Wala sitamuona mwanadamu tena pamoja na wao wakao duniani. Haya ndiyo maneno ya Ezekia alipokuwa akiugua. Aina hii ya ugonjwa uchungu nimekwambia ni mtu anayehisi ameonewa. Ezekia kuugua kwa sababu ni mtu mwenye dhambi. Anahisi ameonewa. Nimekwambia lakini aina pia watu wengine wanaopitia hali hii ni watu ambao wamepita kwenye majaribu ya muda fulani kwa muda mrefu. Amefika mahali amekuwa sugu kwa kinywa chake mwenyewe. Nimewahi kukaa mahali fulani. Nimewahi kuwa mahali Mungu amekunipa kukutana na mtu fulani, alikuwa na uhitaji mkubwa sana kwa muda mrefu sana. Tukao tuko watu kama wawili ambao tumekubaliana katika maombi ya kwamba tutaomba mpaka yule mtu atakapochomoka. Na guess what, tukiwa katika maombi Mungu akatuonyesha nuru ya kwamba kuna kitu kinaenda kufanyika na huyo mtu anachomoka. Tukiwa katika hali hiyo ya maombi, kinywa chake mwenyewe kikainuka, akasema kwanza hata hicho kitu misikitaki kwa kinywa chake mwenye out of pain. Kwa sikitaki, na nimeshazoea maisha haya. Naendelea na maisha yangu. Guess what? Ule muujiza ndio ulipeperuka hivyo. Unajua? Yaani unajua? I know when God is about to do something. I know. When God is about to do something. Lakini katikati ya ile, unaweza kugundua uchungu wakati mwingine huo unaua hata vile ambavyo vinakaribia kuzaliwa. Katika jina la Yesu. It doesn't matter umepitia nini, haukustahili ulichopitia. Uchungu hautaua hatima yako kwa jina la mamlaka la Yesu. Ona sasa kitu kingine ambacho anasema. Mstari wa 13, hebu nipeleke twende haraka. Mstari wa 13 anasema nitajiuliza hata asubuhi kama simba anaivunja mifupa yangu, tena mchana hata usiku wamenilaza. Mstari wa 14 kitu gani? Kuna kitu anasema kama mbayuwayu wa huu korongo ndivyo nilivyolia. Manake alikuwa ni mtu wa malalamiko. Niliomboleza kama ua, macho yangu yamedhoofu kwa kutazama juu. Ee Bwana, nimeonewa. Nani ananielewa? Kwa hiyo huyu mtu ana sababu nzuri ya kulalamika, na ndio maana hapa anasema ee Bwana nimefanyaje? Katika ugonjwa wangu, mimi ugonjwa nimefanyaje? Nimeonewa. Na pengine Biblia haijaandika, pengine yeye alikuwa nadhani anaomba. Bwana nimefanyaje? Nimeonewa. Na uwe mdhamini wangu. Lakini angalia mstari wa 15 anasema kitu gani? 1, 2, 3 anasemaje? Niseme nini? Yeye amenena nami na yeye mwenyewe ametenda haya. Umeona huu uchungu? Unatupa lawama kwa Mungu. Unatupa lawama kwa mtu. Alafu angalia, kwa sababu umetenda hayo anasemaje? Nitakwenda polepole miaka yangu yote kwa sababu ya uchungu wa nafsi yangu. Ndiyo maana unaweza kaa kwenye ibada ukaona kabisa mpenyo huu hapa, ila baada ya wiki unashangaa, kwani ule mpenyo, ule mlango niliouona kwenye ile ibada uko wapi? Uchungu unaweza kufunga milango. Uchungu unaweza kumsababishia mtu akakosa kasi. Moja kati ya vitu uchungu unafanya, unamsababishia mtu akakosa kasi. Sio kama Roho Mtakatifu amekusaidia kwenye hilo eneo katika jina la Yesu Kristo. Sio kama Roho Mtakatifu amekusaidia kwenye hilo eneo katika jina la Yesu Kristo. Anasema nitakwenda pole pole kwa sababu ya uchungu nilionao. Niweke tafsiri Amplified uone kuna neno la ajabu. Amplified Bible. Angalia anasema, what shall I say? He has spoken to me and he himself has done it. I wander aimlessly. All my, maana yake nitatembea bila mwelekeo. Yaani una mwendo ila huna direction. Una speed ila huna destination. Hivi unajua ndio laana hiyo aliyopigwa Kaini. Na Kaini unajua hii laana ilitokea na nini? Na uchungu. Uchungu juu ya nani? Juu ya ndugu yake. Akapigwa. Yule ndugu alikuwa ana mwendo, ana speed ila hana anapofika. Wewe unaona kuna umeona hata kila ofisi na aina ya wale watu. Wana haraka ila huaga hawafanyi kitu chochote. Anachukua tu faili ili anahamisha nalishika. Anarudi nalo huko. Lakini mwisho wa siku uje muulize, umefanya nini? Hiyo haitakuwa fungu lako katika jina la Yesu.
Amen.
Chochote utakachokifanya hakitakuwa aimlessly, hakitakuwa bila kusudi. Hautapunguziwa mwendo kwa jina la Yesu. Kwa tumeona pia jambo jingine uchungu inafanya, inapunguza nini? Inapunguza mwendo. Ezekia anasema, nirudishe tu pale pale, asante Mungu akubariki, kwenye SUV. Anasema, nitaenda pole pole miaka yangu yote. Sio kwa sababu Mungu ameniacha, ila ninaenda pole pole kwa sababu ya nini? Ya uchungu wa nafsi yangu. Hautaenda pole pole katika jina la Yesu. Hautaenda pole pole katika jina la Yesu. Kwa hiyo sababu kubwa ya aina hii ya pili ya uchungu ni wale watu ambao wanadhani wameonewa, au wamepita kwenye majaribu fulani kwa muda mrefu, wamepita kwenye eneo fulani kwa muda mrefu, hawajatendewa haki. Sasa namna gani unadili na uchungu wa namna hii? Kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 20 mstari wa kwanza na wa nne. Kama Roho Mtakatifu anakusaidia niambie amen. Namna gani mchungaji ninapambana? Natamani ningekuwa na kuhubiri hapo umeshasimama, lakini ngoja nikusaidie kwenye hili. Namna gani ninatoka mchungaji kwenye uchungu wa namna hii? Ni jambo hili litakusaidia. 1, 2, 3. Umeona? Kumbuka kwenye 38:9 anatuambia haya ndiyo maneno ambayo mfalme Ezekia alikuwa anasema wakati ule alipokuwa anafanyaje? Anaugua. Sasa hapa anatupeleka upande mwingine wa Ezekia, anasemaje? Siku hizo Ezekia akaugua, akawa katika hatari ya kufa. Siku gani hizo gani? Isaya 38 mstari wa 9. I love the Bible. Yaani Biblia inakuletea movie ya upande huu na upande huu. Alafu inasema, na si mmemuona kule tayari? Ezekia akaugua, akawa katika hatari. Hakuwa katika hali. Kwa hiyo ugonjwa huu ulikuwa si wa mauti, ila kinywa cha Ezekia kikamweka kwenye hatari ya kugeuza ugonjwa kuwa ai. Sio kila ambacho Mungu amekiruhusu kwenye maisha yako kilikuja kukuvunja, ila maneno na response yako kwenye kile kikageuza kuwa hatari. Aise, Roho Mtakatifu, asante. Siku hizo Ezekia akaugua, akawa katika nini? Hatari ya kufa. Isaya nabii mwana wa Amozi akamjia akamwambia, Bwana anasema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Na ndio ujue Mungu alikuwa anampenda sana Ezekia, ila Mungu hana cha kufanya kwa sababu Ezekia ni kiumbe huru, ameshatamka mauti juu yake mwenyewe. Kwa hiyo Mungu akampenda kiasi kwamba hata kama umeshajitamkia mauti, basi tengeneza ili ufe vizuri. Mauti na uzima vimo katika uwezo wa vinywa vyetu wenyewe. Katika jina la Yesu utayabatilisha maneno ya mauti kwa kinywa chako mwenyewe kwa jina la Yesu. Nasema utayabatilisha, hautakufa, utaishi, uyasimulie matendo makubwa ya Bwana. Wakati Daudi anasema ninaamini nitaona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai, Ezekia anasema sitamuona Bwana katika nchi ya walio hai. Anasema, akamwambia tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala utapona. Mstari wa pili anasema, basi Ezekia akajigeuza. Now I love this. Hapa sasa ni baada ya yale mapovu ya Ezekia. Isaya akamwendea, Roho Mtakatifu kamjia, akajigeuza uso wake ukutani, akamwomba Bwana akasema. Maana yake tunapiganaje na aina hii ya pili ya uchungu? Tunaingia kwenye maombi yanaitwa maombi ya rufaa. Na tukisogeree kiti cha enzi kwa ujasiri. Kwa nini kinaitwa kiti cha enzi cha hukumu? Manake ni mahali pa rufaa. My good God. Kuna mtu anakata rufaa kwenye ibada ya leo katika. Kuna mtu anakata rufaa kwenye ibada ya leo katika jina la Yesu Kristo. Tunapovuka kuelekea mwaka ule mwingine, hautaingia na hukumu hiyo iliyosababishwa na maneno yako. Rufaa inakatwa leo katika jina. Yule aliyesema sitamuona Bwana katika nchi ya walio hai, sasa akasema, akamwomba Bwana akasema, mstari wa 3 akasemaje? Akasema, nakusihi Bwana ukumbuke sasa jinsi vilivyo kwenda mbele zako katika kweli na moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema pachoni mwako. Ezekia akalia sana, lakini angalau saivi halii akiwa na tabiri kifo, analia akiwa na mkumbusha Mungu katika jina la Yesu. Mungu atakumbuka sadaka zako, Mungu atakumbuka uaminifu wako, Mungu atakumbuka utumishi wako. Maombi haya ya rufaa tunaenda mbele za Bwana, unamwambia Bwana kumbuka, nina maumivu moyoni lakini Bwana kumbuka, ni kweli nimekosea, nimeshasema lakini Bwana kumbuka ahadi zako. Ndio anaandika nasema, katikati ya ghadhabu wewe Bwana umeikumbuka rehema. Hata kama nimekosea, lakini bora nianguke kwenye mikono yako. Na huyu anasema maana pengine kwenye mikono yako nitapata rehema. Ninaomba kwa mtu fulani kwenye ibada ya leo, utamwambia Bwana kumbuka, hata kama sijawa mwema sana, lakini haki yako kwa damu ya Yesu Kristo. Anaposema kumbuka, Roho Mtakatifu ananipa kitu. Sisi tutamwambia Bwana kumbuka Kalvari, kumbuka damu ya mwanao, kumbuka damu ya Yesu iliyokufa kwa ajili yetu, iliyomwagika kwa dhambi zetu, iliyomwagika kwa uovu wetu. Bwana kumbuka. Mtu mmoja ita Yesu, ita mara ya pili Yesu, ita mara ya tatu Yesu, ita mara ya nne Yesu, mara ya tano Yesu, mara ya sita Yesu, mara ya saba Yesu. Karaba yanamashika. Ninaona Yesu akimkumbuka mtu, anasema akasema kumbuka, akalia sana. Mstari wa nne anasema ikawa kabla Isaya hajatoka katika mji, wakati yani Isaya hajafika hata nyumbani, ameenda kumwambia utakufa, Biblia inasema neno la Bwana likamjia na kusema, rudi ukamwambia Hezekia mkuu wa watu wangu, Bwana Mungu wa Daudi baba yako sema hivi, nimeyasikia maombi yako na ninayaona machozi yako, na tazama nitakuponya, siku ya tatu utapanda nyumbani mwa Bwana katika jina la Yesu. Na mimi ninasimama kama nabii wa Bwana, nabii wa agano jipya lilo bora kuliko lile la mwanzoni, lilo bora kuliko na Isaya. Bwana Mungu amesikia machozi yako, ameona kilio chako, na hicho kifo kimebatilishwa kwa jina la Yesu. Hautakufa, utaishi uyasimulie matendo makuu ya Bwana katika nchi ya walio hai. Huo ugonjwa sio sehemu yako, acha kuita ugonjwa wangu sio wa kwako katika jina la Yesu. Hiyo biashara inarejea tena, watoto wako wanarejea tena, kibali kinarejea tena, kupendelewa kunarejewa tena, baraka inarejewa tena katika jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, ninapokea baraka hii, baraka hii, baraka hii katika jina la Yesu. Mpe Yesu makofi ya sifa na utukufu, mpe Yesu makofi ya sifa na utukufu. Glory, kaa kwenye nafasi yako tafadhali. Kwa hiyo kwa nini Mungu anatenda hata kabla Isaya yafika? Maana yake Mungu alikuwa na nia ya kumponya, ila mponywaji hakuwa kwenye nafasi ya kuponywa. Ai, baraka ya kuishinda roho ya uchungu. Kashatoa mapovu, kashafanya mambo yote, roho ya Bwana akamrejea, akamwambia sasa ni saa ya kusema, sasa ni saa ya kutamka uzima. Alafu anasema rudi ukamwambia Ezekia mkuu wa watu wangu, Bwana Mungu wa Daudi baba yako aseme. Mungu alikuwa anamheshimu sana Daudi. I pray in the name of Jesus ya kwamba Mungu mimi nitakuwa kama Daudi. By the way, mimi Daudi nampenda, hata kule mbinguni Daudi ananipenda. Najua na nadhani duniani katika watu wanamhubiri vizuri Daudi, na mimi nimo kwa Daudi. Ongea na mzee wa siku hapo. Anasema nimesikia maombi yako. Kwa hiyo Mungu huasikii malalamiko kule kwenye Isaya. Hivi unajua unajua maombi ya Isaya 38 yalikuwa ni mengi kuliko maombi ya kitabu cha Wafalme wa pili sura 20. Kule karibu mistari 4, mistari 6 by the way, analalamika 6. Analalamika hapa, ameomba mstari huu mmoja. Mungu anarudi anamwambia, nimesikia. Kwa sababu ni kule alikuwa anatoa mapovu. Kwa unaweza kukuta mtu amekaa pale anasema baba masaa matatu baba kumbe si tunaona au mwamba lazima apokee kumbe anachokisema analalamika. Mimi kwa nini? Mimi toka form 4. Mimi nilikuwa kasfeta. Mimi nilikuwa umewahi kuonaga watu wa namna hiyo? Anadhani kwa sababu yeye ana cheti cha dini. Mimi nilikuwa nilahubiri. Mbona umeniletea mke? Mungu hajakuletea mke umepata. Toka Adamu alipomgeuka Mungu kwenye kitabu cha Mwanzo akamwambia si huyu mwanamke uliyenipa. Mungu kutokea hapo akasema apatae mke. Mwanamke kama amepata amefanyaje? Ametafuta. Ai. Apatae mke amepata kitu chema. Tena amepata kibali kutoka kwa Bwana. Mungu akasema baba kajipatie. Mimi nili unajua maisha yangu yote mimi sijawahi kuwa mkorofi. Mimi ndio kufanya. No. Hatuombi namna hii. Tunapoenda mbele za Bwana, hatuendi kumuomba kulingana na vile ambavyo tumevifanya. Tunaenda kuomba kulingana na haki yake. Na kuna wakati mwingine tunajua hatustahili, tunamwambia Mungu, mimi siwezi hata kusogea hapo ila angalia damu ya mwanao. Anasema ndio maana tunakisogelea kile kiti cha rehema. Kwa nini? Kwa damu ya tunapaingia patakatifu patakatifu. Kwa nini? Kwa damu. Hatuingii na vyeti vya makanisa yetu. Tunaingia kwa damu ya Yesu. I enter the holy of holies. I enter by the blood of the lamb. Lord, I worship you. Lakini nimeingiaje? Ni kwa damu ya mwana kondoo. Na ninaingiaje kwa damu? Ninajua kabisa mimi na mapungufu, sistahili mbele za Bwana. Kwa ninapofika namwambia Bwana, Yesu alipomwaga damu yake, alikuja kunistahilisha. Nipokee. Ananielewa aseme amen. Anayenielewa aseme amen. Sema kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu ninaingia na nitakubalika. Aina ya tatu ya uchungu. Kama Roho Mtakatifu anakusaidia nipungie tu mkono namna hii. Aina ya tatu ya uchungu. Hey. Na hapa sasa ndio kwa msaada wa Bwana nitakaa kidogo na kufundisha hapa. Uchungu wa aina ya tatu ni kutokubali kuinuka kwa watu wengine. Kuna aina hii ya uchungu ambayo hii sasa ndio usipo na nilie unakuwa mchawi. Ndio uchungu unaopelekea watu kuwa wachawi. Ni kutokukubali kuinuka kwa watu wengine. Na kwenye mkato hivi slash weka kutokukubali kuwajibika. Hii aina ya tatu hii huwa imezaa uchungu kwa watu wengi sana. Kutokukubali. Sasa, unataka nikwambie aina hii ya uchungu inaletwa na nini? Na wivu ambao haukutibiwa mapema. Aina hii ya uchungu inaletwa na wivu ambao tiba yake ilichelewa kuja. Haikuwa mapema. Ona kitu ambacho kitakusaidia sasa hapa. Kitabu cha Mwanzo sura ya 4, hebu twende mstari wa 6. Alafu sasa kutokea hapa ndio nitakurudisha kwenye maandiko niliyosoma. Hebu rudi mstari wa 3. Mstari wa kwanza. Adamu akamjua mkewe naye akapata mimba akamzaa Kaini. Akasema nimepata mtoto wa kiume kwa msaada wa Bwana. Mstari wa 2 twende. Akaongeza akamzaa ndugu yake Abili. Naye alikuwa ni mchunga kondoo. Na Kaini alikuwa ni nani? Haya, soma ubaoni watu wote, 1, 2, 3, mstari unaofuata anasemaje? Na hakuambiwa apeleke, alifanyaje? Alafu mstari unaofuata. Umegundua mstari wa 3 na 4 ni watu wawili wanatoa sadaka mbili tofauti. Ila kuna sadaka ya mstari wa 3 ni fupi hata maelezo yake. Okay, turudie hivi. Moja, mbili, tatu. Moja, mbili, tatu, soma. Manake haya alikuwa hata hajayachambua kama mstari wa tatu. Meleta sasa tu hata hajapepeta vizuri. Yaani manake Biblia iko very detailed. Yaani alitoka tu ili kwamba na yeye asionekane amefanyaje? Alikaa saa baada ya katoka. Ila moyoni anajua. Na Mungu sio kwamba hajashughulika naye, anasema tu ikawa. Ikafanyaje? Ikawa. Hatimaye. Neno hatimaye kwa Kiingereza ni finally. Ai, maana yake huyu mwamba, inawezekana hata hii sadaka aliyoitoa kuna mbinde fulani ilitokea, finally akaja akatoa. Ai, mimi natamani ingekuwa ndio nimekaa mimi na nahubiriwa. Mbona kama nahubiri vizuri kuliko mnavyopokea mimi? Ikawa hatimaye Kaini akaleta finally mazao ya ardhi kama sadaka kwa Bwana. Alafu ndugu yake ona alipokuja sasa. Tofauti hapa. Habili naye akaleta kwanza, sio wanyama, wazao wa kwanza wa wanyama wake. Hakuishi hapo, na sehemu manake Kaini alipeleka change, Habili alichagua. Kaini inawezekana aliangalia, ndio wale watu wanajua anatakiwa kutoa fungu la 10, nasema pasta hivi fungu la 10 ni sawa nikiwapa maskini. Okay, hapo huwezi kunipenda. Fungu la 10 sio lako, na ndio maana fungu la 10 hautoi, unafanyaje? Unalipa. Na ndio maana kwenye fungu la 10 anasema leteni, yani hivi mwe kuelewa ile. Fanyaje? Leteni. Manake that is not yours. Kikanuni, hiyo sio ya kwako. Kama umeamini kutoa fungu la 10, ndio nakufundi. Ikiwa uamini pia sawa. Yaani usitoe, hautakufa. Na mbinguni unafanyaje? Utaenda. Ila kama umeamini unatakiwa uelewe ile 10 sio ya kwako. Sasa, kama 10 sio ya kwako, kwa nini utoe uwape maskini kwenye hela ambayo sio ya kwako? Kama unaona unawiwa sana kuwapa maskini, unayo 90. Ai. Nani ananielewa? Kwenye ile 90. Kama pastor, najisikia kutoa sadaka ya shukrani, lakini ni fungu la 10. No. Hiyo sio sadaka ya shukrani. Hiyo ni fungu la 10. Sadaka ya shukrani inatakiwa itoke kwenye 90 yako. 10 kwa sababu sio yako, ni ya Bwana. Ikiwa unaamini katika kutoa fungu la 10. Kwa maana yake huyu ndugu alichokuwa nakifanya, alikuwa anajua anatakiwa kutoa, ila sasa sijatoa, hatimaye tu ngoja ni mtoe. Na ndio utagundua kwa nini Mungu alimpenda Daudi. Daudi aliwahi kupewa kutoa kitu kwa bure, akasema siwezi kumtolea Bwana kisicho ni gharimu kitu chochote. Na ndio maana huyu anachagua kwanza wazaliwa wa kwanza, pili walionona, alafu anasema na nini Bwana akatabaka akatakabali Habili na sadaka yake. Mstari wa 5 twende, anasema kitu gani? Bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Alafu kama matokeo Kaini akafanyaje? Akagadhabika sana, manake akaingia na uchungu ndani yake. Alafu na uso wake ukafanyaje? Ukakunjamana. Aina ya tatu ya uchungu ni aina ya uchungu ambao unatokana na kutokukubali kuinuka kwa mtu mwingine, na kuto kukubali kufanyaje? Kuwajibika. Lishike hilo neno vizuri. Wote tulikuwa tuna nafasi ya kutoa sadaka. Wewe umeleta pilipili hoho ambazo nazo zimesinyaa sasa. Mimi nimeleta walionona. Unanionea wivu wa nini? Na Mungu akamwahi, mstari wa 6 anasemaje? Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Na kwa nini uso wako umekunjamana? Mstari wa 7 ndio anamwambia, kama ukitenda vyema hautapata kibali. Anamwambia hivi, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, lakini ya kupasa ushinde. Skapo, manake Mungu anachotuambia ya kwamba kila mtu ndani yake ameumbiwa software ya kutaka kushine. Ila ili ushine unatakiwa ufanye unachotakiwa kufanya, na ikitokea kuna mtu amefanya akashine, lazima uchunge, kwa sababu umeumbiwa kushine. Kuna kawivu katainuka ndani yako, na inakupasa hako kawivu ukashinde. Na kako, yaani mtu akiinuliwa tu mbele yako, na kuna mwingine wewe kwenye mahesabu yako ulisema huyu hainuki, na ulishatabiri na ulishawaambia watu wote. Mimi kuna mtu aliwahi kusema mbele za watu, akasema huyu hawezi kuwa mchungaji. Hivi alimwambia mke wangu, huyu mume wako hawezi kuwa mchungaji. Alafu mtu unayemwambia hivyo ndio huyu hapa. Lazima moyoni mwako uwe matured enough kuanza kukubaliana ya kwamba mimi ni mwanadamu na Mungu ni Mungu. Na ndio maana mimi ndivyo jifunza hivyo. I am very careful when napo deal na maisha ya watu wa Mungu. Yaani mimi mtu hata kama amekoseka nitamuadhibu kwa adhabu yangu, lakini sitamtabiria future wewe ufiki mbali. Huwa tunasema kwa namna ninavyojua kanuni, hichi kinaweza kikakuzuia usifikie hatima, lakini si conclude. Kuna watu wamejikaa wao wamekuwa ni Jehovah Nisi, Deputy Jesus, Deputy God, anasimama kwa ujasiri, hakuna mahali wewe utaenda. Sasa huyo aliyemwambia hakuna mahali anaenda, akienda lazima ufe. Ndio hii aina ya tatu ya uchungu inaingia kwako. Unashangaa kuna mahali unaenda na mtu hakupendi. Na aina hii ya uchungu huwa ni mbaya. Mtu anaweza akafika akataja kwenye na kuchukia, ila akishasema hivyo akirudi kwenye chumba cha siri anakuja kugundua nilisema kitu gani, na ukimuuliza anakataa. Sijawahi kukuambia kitu cha namna hii. Aina hii ya uchungu ndio iliyoliua kanisa, kwa sababu kuna watu tumewahesabia ya kwamba mtu ili awe ainuke lazima apite fulani, akae fulani, afanye jambo moja mbili tatu. Mungu anaweza akaamua kukushangaza. Mtu asipite njia yako, akapita njia ya Mungu, na Mungu akaamua kumtokezea kule, na huyo mtu atakuwa ni wewe katika jina la Yesu. Yaani maisha yameamua, utasoma primary, utaenda sekondari. Ukienda sekondari utafaulu, utapewa cheti, utapata masters, utafanikiwa, utaajiliwa. Alafu kuna mwamba Mungu tu anaamua. Amesoma, amefika la nne akaruka ukuta. Sasa mimi sikutii moyo kuruka ukuta, lakini kuna watu wamesharuka ukuta. Kwa hiyo unaona sasa Mungu anachokisema. Anamwambia hivi, kwa hii hali inayoendelea usipokuwa makini utazaa kitu ndani yako ambacho hakitakiwa kuzaliwa. Na hii roho ya uchungu ni mbaya, kwa sababu ukikaa kwenye uchungu huu wa tatu, huu uchungu ni uchungu ambao Mungu ndio anamfundisha mtu. Kwa hiyo namna nzuri ya Mungu kufundisha, yule usiyempenda ndio anafanikiwaga sana. Ndio maana Yesu nampenda sana. Anasema tazama mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno lisiloliweza? Sasa hatari ya Santa Roho Mtakatifu, naenda kumalizia sasa. Hatari ya aina hii ya tatu ya uchungu, hatari kubwa. Huu ndio aina ya uchungu ambao usiposhughulikiwa mapema huo unamachua, unageuka kuwa uuaji. Kama umeelewa sema amen. Yaani ni aina ya uchungu ambayo usiposhughulika mapema unageuka kuwa muuaji. Now, uuaji umegawanyika kwenye maeneo makuu matatu. Uuaji kwanza huo unaanza kwa mtu ndani ya fikra zake kumtakia mwingine mabaya. Ukipiga hatua kwenye eneo hilo la kwanza, unatoka kumtakia mtu mabaya, unaanza kumnenea mtu mabaya. Umewahi kuona kuna mtu anamchukia mtu kiasi kwamba hata mkimsifia yule mtu kwa ubaya, bado yule mtu anataka kupinga. Ah, mwizi atakuwa ni yule, anaiba yule sasa. Sikuelewa. Unajua kusikia? Kwani unajua kukutana na watu wa namna hiyo? Yaani kila kuna jina la mtu likitajwa, la hamna kitu pa. Manake anasafa na hiyo roho. Isiwe kwako katika jina la Yesu. I don't know mnacheka, lakini sijui kama Mungu anashughulika na kitu gani. Kwa sababu kuna wengine katika mwaka wa Kairos wa Bwana hatujaona Kairos kwa sababu tu ya uchungu. Tumeenda polepole kwa sababu tu ya uchungu. Tumefungiwa nira nzito kwa sababu tu ya uchungu. Mungu akupe kupona katika jina la Yesu. Na ngoja nikwambie, hauhitaji kuzima mshumaa wa mtu mwingine ili mshumaa wako uwake. Yaani si lazima taa ya mtu mwingine izimike ili taa yako iwake. Kila mtu analo eneo lake, nenda kawashe taa yako kwenye Mungu aliyemuinua. Ndio maana ukikutana na mtu aliyeinuka, badala ya kumuonea wivu, nenda msherekee, mpongeze. Peleka na sadaka, mwambie Mungu akubariki. Maana yake unapofanya unaisherekea neema, na neema unayoisherekea inakuathiri katika jina la mamlaka la Yesu. Ninakuombea hiyo neema itakuwa juu yao. Hauta na wivu juu ya walio kutangulia. Kuna wengine umewatangulia ofisini, watapanda kabla yako, lakini it is okay. Saa yangu inakuja, saa yako inakuja, na saa yako ikija katika jina la Yesu, hayupo wa kukuzuia. Jana nikiwa na hubiri Dar es Salaam, nikiwa na mke wangu, nikawa nawaambia, mimi nimeanza kuhubiri hii injili ya Yesu mwaka 2012. Sio mzee, sina ukongwe, lakini sianza kuhubiri jana. Ila leo nilikuwa nimeenda kwenye semina kwa rafiki yangu, ni askofu ya na makanisa kayu sasa hivi nchi nzima. Wakati anazindua kanisa lake chini ya mti, mimi ndio nilikuwa mhubiri, nilienda kuhubiri. Yeye huduma yake na miaka 8, leo mimi kanisa langu lina mwaka mmoja. Sasa utaelewa hiyo miaka yangu yote nilikuwa chini ya watu, nimekuwa mchungaji msaidizi. Nimekaa kwa mzee wangu, Dr. Huruma Nkone kwa miaka 9. Namsaidia pale kama tu mshirika wa kawaida. Nimekaa kwa mzee Ole kwa miaka 4.5, naelekea miaka 5, namsaidia pale. Na Mungu sio kwamba hajanipaka mafuta, amenipaka mafuta ya kutosha. Nahubiri conference za kitaifa na kimataifa, nikirudi naenda kuwa mchungaji msaidizi na submit chini ya authority. Alafu wale ambao wamezindua makanisa yao, mimi ndio nimeenda nimehubiri siku wanazindua. Naona wanasherehekea mwaka wa kwanza anniversary, mwaka wa pili anniversary, mwaka wa tatu anniversary, mwaka wa nne, mwaka wa tano. Nimefungua tawi Dodoma, nimefungua tawi Mwanza, nimefungua tawi Singida, ila bado walikuwa wakiniita naenda. And several times nimeenda na sadaka. Naomba ninasherehekea. Mimi bado ni mchungaji msaidizi hapa. Wanatokea wengine majunior tu wamenikuta, wanafungua makanisa. Mimi bado ni na kuwa msaidizi sio unyonge, ni nguvu kubwa sana. Nielewa, sema hii sio unyonge. Mimi miaka yangu yote nimekuwa mchungaji msaidizi, sikuwahi kuwa mnyonge. Nilikuwa sijioni hivyo. It doesn't matter watu wanani. Mimi nilikuwa sijioni hivyo. Nilikuwa nikihubiri na hubiri moyo wangu. Nikisimama nafanya kile kitu Mungu alichonipa. Na bado nitarudi kunyenyekea chini ya mamlaka. Leo bishop mwaka huu amesherekea miaka 8. Rafiki zangu hawa wahubiri wa kizazi hichi wote mnaowajua, hayupo hata mmoja mimi sijahubiri naye. Wote tajeni kwa majina, wote mnaowajua, wote maarufu na wasio maarufu, hakuna ambao mimi sijahubiri kwao au wao hawajaja kuhubiri kwangu. Unaona tu huyo anaenda anafungua huko. Lakini ninachomshukuru Mungu akunipa roho ya uchungu. Nilikuwa ninawakubali, ninawaombea, ninawasherekea. Saa yangu ilipofika. Mungu aliposema sasa ni wakati. Nilitoka, ngoja nikwambie, matter of fact kanisa nalo lichunga mimi hili zuri nalo lipenda. Nawapenda mno katika jina la Yesu ninyi watu. Hili kanisa ni sawa na kanisa la mtu mwenye miaka 8 mpaka 10. Hili nalo lichunga mimi. Nikawa nawafundisha jana, kulikuwa na watumishi wa Mungu vijana pale, nikawa nawaambia. Wakati watu wanasema unajua, ninakuwa kwa sababu niko mjini, nikamwambia na wewe fungua mjini la kwako sasa uone.
Nenda chukua, fungua mjini. Sio mjini. Ni saa ya mtu inapofika na ukashinda wivu wa kuinuka kwa wengine, saa yako ikifika Mungu huwa anarejesha. Anasema nami nitawarejeshea miaka. Miaka iliyoibiwa, miaka iliyoliwa. Na ndio maana tunaona kanisa hili linakuwa kwa sababu Mungu ni Mungu wa urejesho katika jina la Yesu. Ninatabiri juu yako hata wewe unayedhani umechelewa. Saa yako ya kuinuliwa ikifika, yule Mungu wa urejesho atairejesha miaka yako katika jina. Ndiyo, kuna watu umewafundisha kazi wewe, alafu wamepanda kazi, wameenda mbele yako. Lakini natabiri katika jina la Yesu, saa yako bado. Saa yako ikifika utapanda, utaenda kwa mbawa za tai na Mungu atarejesha. Mimi leo niwaambieni ukweli, sijuti miaka yangu yote niliyotumika chini ya watu wengine. Sijuti, maana Bwana amenipa zaidi na zaidi na zaidi, na itakuwa kwako. Hichi kilichotokea kwenye madhabahu kitakuwa kwako kwa jina la Yesu. Kama unapokea sema amen, mpe makofi Yesu ya utukufu. Nimalizie ujumbe wangu kache. Kwa hiyo wivu unaotokana kuinuka kwa watu wengine, mimi sijui kama kuna mtu hapa ambaye Mungu anamtumia kwa ukubwa kwenye taifa hili, mimi sijawahi kumuombea. Ingawa siandikagi na kuombea man of God. Mimi kuna wakati Mungu anaweza kaniinua usiku na waombea watu ambao hawanijui. Siwajui. Baba msaidie, 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 msaidie. Nainuka na waombea. Tena mimi Mungu amenipaga sami nita kuombea watu hata wasionipenda. Nainuka, Baba mtie nguvu, mtie Mungu, mtie nguvu, msaidie. Kwa sababu nani najua nisipofanya hivyo, ninakaribisha hali ya kifo ndani yangu. Mstari wa 8 nimekwambia hali hii sasa. Usipo i-control hicho Mungu anachosema, anasemaje? Hicho Mungu anachosema ya kwamba kuna dhambi ya kupasa uishinde. Hiyo dhambi ni dhambi ya uuaji. Angalia, anasema Kaini sasa, baada ya Kaini ya kuto kuishinda, akamwambia ndugu yake, "Habili, twende uwandani." Ikawa walipokuwapo uwandani, Kaini akamuinukia ndugu yake, akamuua. Kutokea kwenye wivu tu wa sadaka wa mtu mwingine kuinuka, akamuua. Na ndio maana nikwambie, hata ukishasamea, si kila uliyemsamea unatakiwa ukae na ndugu. Unaona kabisa huyu mtu sura yake imekunjamana kwa yeye. Anakuambia twende na wewe unaenda. No, kuna mahali lazima ujue tu kabisa, no, I can no longer stay here. Daudi alipotafuta amani sana na Sauli ikashindikana, akasema ipo siku Sauli ataniua, bora nikimbie. Yaani mara siwezi nikakwepa mishale kila siku, bora nikimbie. Kwa Kaini aliuawa hapa kwa jitu ya uzembe wake hapa. Yes, Abil. Kwa sababu tu hakuwa makini. Mtu uso wake umekunjamana mpaka Mungu ameona uso wa mtu umekunjamana. Ai. Hapo anakuambia twende. Na unajua ndugu yangu naenda, unajua samee 7 mara 7. Samee, kimbia. Mwanzo sura ya 27 mstari wa 41. 1, 2, 3 anasemaje? Kwa nini amemchukia Yakobo? Ni wivu. Yakobo ameinuka lakini amesahau yeye ndo afanyaje? Alimuuzia. Akamchukia Yakobo kwa ajili ya ile baraka ya baba yake aliyombariki. Kwa hiyo kumbe usipokuwa makini, baraka ya baba yetu wa mbinguni inapomuinua mtu mwingine, you need to be intentional kuto kuwachukia hao watu. Hebu sema napokea hiyo neema. Sema hiyo, sema napokea hiyo neema. Walokole semeni vizuri, napokea hiyo neema. Maana dhambi si itakayotupeleka motoni, hata sio hizi zingine kubwa tunazosema. Usiue, no, wivu. Anasema aliyombariki. Esau akafanyaje? Akanena moyoni mwake, siku za kumlilia baba yangu zikikaribia, ndipo nitakapomuua ndugu yangu Yakobo. Sasa nimekwambia na kufundisha baraka ya kuishinda roho ya uchungu. Niruhusu sasa nimalizie yale maandiko niliyoko nimesoma. Kitabu cha Mwanzo sura 27 kuanzia mstari wa 30 pale. Unaona kuna kitu ambacho kinatokea, ambacho Esau ameuza baraka na baba ametoa ile baraka kwa Yakobo, na baba anakiri kubarikiwa atabarikiwa, kwa sababu ile baraka kimsingi kwenye ulimwengu wa roho ni Esau mwenyewe amefanyaje, ameiachilia. Hapo inasema sasa
Esau anakuja kwa baba yake Isaka, alafu baba yake anagundua niliyembariki sio Esau, ni Isaka. Nabii anasema akatetemeka tetemeko kuu. Alafu utaona sasa kitu Esau alikililia sana, baada ya kumlalamikia sana Yakobo, amechukua kwa nguvu, ameniibia, amechukua nafasi yangu mara mbili. Ajue ya kwamba haikuwa mara mbili, yeye aliwajibika kumuuzia. Akalia sana, akamuuliza swali hili, akamuuliza baba, je, kuna baraka yoyote? Hebu nipeleke kuanzia mstari pale wa 38 pale. Utaona kuna kitu ambacho anakiweka 38 pale. Tusome tumalizie. Esau akamwambia baba yake, ehe, una baraka moja tu baba yangu. Maana yake ni hicho ulichombariki Yakobo ndio baraka zako zimeisha baba yangu. Anasema, baba yangu unibariki mimi, mimi nami baba yangu. Esau akapaza sauti akafanyaje? Akalia. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Anasema Isaka baba yake akajibu akamwambia, angalia penye manono. Hebu niweke kwenye tafsiri ya neno, pengine itatafsiri vizuri ile andiko. Anasema moja mbili tatu, moja mbili tatu, baba yake, soma, soma kwa sauti wote, moja mbili tatu. Akamjibu akamwambia, ehe, sawa, nilikuwa najua kwenye SUV usingeweza kuisoma vizuri. Maana pale mlianza kushangilia mkajua manono yatakuwa sehemu yako. Lakini ile SUV sio kama imekosea, ila haijafafanua kama hivi. Ngoja nikusomea hapa alafu nikakusomea kule, alafu uone raha ya neno la Bwana. Anasema makao yako yatakuwa mbali na utajiri wa dunia. Hapo baada ya kuuliza una baraka yoyote iliyobaki, ndio mzee anamjibu. Baraka nilionayo kwa ajili yako. Moja, makao yako yatakuwa mbali. Kumbuka na kufundisha baraka ya kuishinda roho ya uchungu. Yatakuwa mbali na utajiri wa dunia, mbali na umbande wa mbinguni, manake wewe utaishi jangwani. Umande wa mbinguni juu. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Utaishi kwa upanga, nawe utamtumikia ndugu yako. Haya, nirudishe kwenye tafsiri ya SUV mstari wa 39. Tusome ili usidhani Biblia inajichanganya. Alafu utanirudisha tena kwenye neno. Moja mbili tatu anasemaje? Ehe. Ehe. Umeona hizi tafsiri ni kama kule anakanusha, hapa anasema patakuwa hivyo. Lakini kumbuka hapo anachokiongea, sentensi hajamalizia, nenda mstari unaofuata. Ili penye umande pawe makao yako, anamwambia hivi, kwa upanga wako wewe utaishi, nawe utamtumikia ndugu yako. Lakini yale mawili, umande na makao ya manono, yatakuwa yako ikiwa utakapoponyoka utalivunja kongo lake katika shingo lako. Twende tafsiri ya neno mstari huo wa 40. Nishike tu vizuri hapa, kuna kitu kizuri nakitafuta. Kwa hiyo kwenye SUV anamwambia haya yatakuwa ni ya kwako ikiwa utaponyoka. Utaponyoka kwenye nini? Nifuatilie. Anasema hivi, utaishi kwa upanga na utamtumikia ndugu yako, lakini wakati utakapokuwa umejikomboa, utaitupa nira yake shingoni mwako. Niweke Amplified Bible. But you shall live by your sword and save your brother. However, it shall come to pass when you break loose from your anger and hatred. Siku chuki yako, wivu ukitoka, when you break loose from your anger and hatred, that you tear his yoke of your neck. Yoke ni nira ya nani hapa? Nira ya Yakobo. Maana yake mtu yoyote unayemuonea wivu amekufunga nira, utamfuata maisha yako yote mpaka siku wivu utakapo katika. Mimi kwa macho haya nimeshuhudia Mungu alipofungua neema kwangu, akafungua na upande wa pili baada ya amani kupatikana. Wewe nikwambie, mambo ya Mungu yako very tricky.
Yani kuna mtu unamuonea wivu, unamuonea uchungu, wewe unadhani unamuumiza yeye, kumbe umejifungamanisha kwenye nira. Hautakuwa na kitu chako, utakuwa mtumwa wake. Utafuatilia kila anachofanya badala ya kufanya unachotakiwa wewe kufanya. Si neno hili hapa? Anasema, wewe nisome kwa Kiswahili. Anasema, utaishi kwa upanga wako na utamtumikia ndugu yako. Isipokuwa, however, it shall come to pass, itatokea siku ambayo utajivua kutokea kwenye uchungu na maumivu na wivu wako. Hapo ndipo utakapokuwa umetoa nira na utakuwa huru kutokea kwake, ambayo sasa ndio kwenye tafsiri ya neno nirudishe. Kuanzia mstari wa 39 niunganishe andiko, nifunge, nikuombe uende nyumbani. Baba Isaka akamjibu akamwambia, makao yako yatakuwa mbali na utajiri na dunia, mbali na umande wa mbinguni juu, mbali na umbani. Utaishi kwa mpanga wako na utamtumikia ndugu yako. Lakini wakati utakapokuwa umejikomboa na wivu, utakapokuwa umejikomboa na chuki, utakapokuwa umejikomboa na roho ya kuchukia wengine wanapoinuka, utatupa nira yake kutoka shingoni mwako, nawe kutokea wakati huo utafanikiwa. So kumbe ile baraka ambayo Isau alimwambia baba, je, una baraka moja yoyote iliyobaki kwa ajili yangu? Baraka pekee iliyokuwa imebaki ni baraka ya kuondokana na moyo wa uchungu. Yaani hata baraka zote za kibinadamu zinapoisha, mtu asiye na uchungu ndani yake amebarikiwa. Alipomuuliza, je, baba unayo baraka yoyote iliyobaki? Baba yake akamwambia, moyo wako unavyoona ni mzito, sina nachoweza kuachilia, ila siku ukiweza kuachilia, ninakuombea katika jina la Yesu. My God. Roho Mtakatifu kuna mtu amemuongelesha na amekuonyesha kwa nini kuna vitu havijao. Kuna watu nimewahi kuwashikilia moyoni mwangu kwa muda mrefu bila kujua ya kwamba ni mimi ndiye ambaye najichelewesha. Siku Mungu alipo neema ya kuwapa neema ya kuachilia, nilikuwa na wao, waliponiachilia wamekuwa. Hili ndio neno ninakupa kuvukia mwaka huu katika jina la Yesu. Mwaka huu hatutavuka na nira ya mtu yoyote katika jina la Yesu. Hatutavuka na uchungu wa mtu yoyote kwa jina la Yesu Kristo. Sema, ee Bwana Yesu. Mikono yako ikiwa juu, ee Bwana Yesu. Ninavuka. Ninaondokana katika jina la Yesu na uchungu ndani yangu. Kila ambacho kimenizuia nisipige hatua, leo naondokana nacho katika jina la Yesu. Dakika moja jiombee mwenyewe, sijui uchungu uko kwako kwenye eneo gani. Jiombee mwenyewe dakika moja, jiombee mwenyewe. Kataa kuwa mtumwa. Baraka iliyobaki ya Mungu kwa ajili yako ni wewe kuachilia, kusamehe, watoe hao watu kwenye moyo wako. Hao nao waonea wivu kwa sababu wamefanikishwa na Bwana. Hapana, usifanye hivyo. Omba kwa dakika moja. Nifanye kama wewe unifinyange, wakini tazama wakuone wewe. Come on. Mwanzo 33. Nifanye kama upendavyo, nifanye
kama
Mwanzo 33.
Nifanye
kama upendavyo Bwana nifanye.
Kama wewe unifinyange. Nifinyange.
Nisikilize. Mstari wa 8. Ndiyo mstari nao tamani ni uwache sasa. Uende nao kwenye mwaka mwingine ulioko mbele yetu. Hapa ni wakati tumeishia kule Esau wakiwa na chuki. Na baba yake amemwambia siku utakapo msame na kuacha kuona wivu juu ya ndugu yako. Ndiyo siku ambayo manono ya nchi yatakuwa eneo lako. Sura 33 Yakobo anaenda kukutana na Esau kwa mara ya kwanza baada ya kuachana naye akiwa na chuki. Mstari kuanzia wa 4 pale utaona Biblia inasema kuanzia mstari wa 5 nipeleke. Anasema kuanzia mstari wa 5 Esau akainua macho akaona wale wanawake na watoto akauliza hawa wanaofuata nao ni wakina nani? Yakobo akamjibu ni watoto ambao Mungu amenipa mtumishi wako kwa neema. Mstari unaofuata anasema kile cha wale watumishi wa kike wa nao wakasujudu. Niweke kuanzia mstari wa 3 pale. Kuna kitu natamani nikuonyeshe uende nacho. Anasema yeye mwenyewe akatangulia mbele akasujudu mara 7 Yakobo alipomkaribia ndugu yake. Kwa nini anasujudu? Anaogopa. Anaogopa ukienda msukusomo sana juu. Anasema ninaogopa ndugu yangu asije kaniua kwa sababu ya kile. Asijue kumbe kuna uhusia Esau alishaupata kwa baba yake. Na Mungu mwema Esau alikubali ule uhusia. Ona kinachotokea. Anamwambia mstari wa 4 lakini Esau akamkimbilia Yakobo yule ambaye alikuwa anaogopa asimue. Akashatabaya. Akamkimbilia Yakobo kumlaki, akamkumbatia, akamwangukia shingoni, akambusu, nao wakalia. Lakini ukirudi kule, huyu alisema baba akifa msiba ukiisha namuua. Akakumbuka baraka pekee niliyobakiwa nayo ni kushinda roho ya uchungu ndani yao. Na wish ningehubiri sijui wapi ujumbe wangenielewa zaidi. Nao wakalia, maana yake nini? Wamesameheana. Uchungu umemtoka. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Anasema Esau akainua macho akawaona wale wanawake na watoto akauliza, "Hawa uliofuatana nao ni kina nani?" Yakobo akamjibu, "Ni watoto ambao Mungu amenipa mtumishi wako kwa neema." Mstari wa 6 anasema kitu gani? Kisha wale watumishi wa kike na watoto wakakaribia nao wakasujudu. Kisha Lea na watoto wake wakaja kusujudu, mwisho wa wote wakaja, Yosefu na Raheli nao pia wakasujudu. Mstari unaofuata anasema Esau akauliza, "Una maana gani kuhusu hayo makundi yote niliyokukutana nayo?" Kumbuka Esau, Yakobo alienda na kondoo wengi na ng'ombe wengi ili kumpelekea kama zawadi ya kumfungua moyo ndugu yake. Anasema ni ili ni kupata kibali machoni pa bwana wangu. Mstari wa 9 anasemaje? Lakini Esau akamwambia, "Ndugu yangu, tayari nina wingi wa mali." Ulivyonavyo viwe vyako mwenyewe. I am rich in a way I cannot even receive a gift from you. Huu tajiri ulifungukia siku aliposhinda roho ya uchungu. Wewe kwambie kuna vitu vingi Mungu anavyo kwa ajili yako, hujashinda roho ya uchungu. Mstari unaofuata anasemaje? Yakobo akasema, "La hasha, tafadhali kama nimepata kibali machoni pako, upokee zawadi hii kutoka kwangu, kwa maana kuona uso wako ni kama kuonana na uso wa Mungu, kwa kuwa umenipokea kwa takabali kubwa." Maana yake kumbe Esau yule ambaye tumemsemaga mara zote lilikuwa jinga, siku lilipoachilia uchungu likaanza kufanya mambo kama ambavyo Mungu angefanya. Kwa hiyo Yakobo anapotoa zile sadaka, zile zawadi, hamuoni Esau, anajua huyu ni Mungu. Esau ndugu yangu anagubu, sio huyu.
Huyu ni Mungu, kwa hiyo hatoi zawadi, anatoa sadaka. Amesema umenipokea kwa takabali kubwa. Mstari unaofuata anasemaje? Tafadhali ukubali zawadi iliyoletwa kwako, kwa kuwa Mungu amenineemesha na ninavyo vyote ninavyovihitaji. Kwa sababu Yakobo alisisitiza, Esau akapokea. Hakupokea kwa sababu anahitaji, kwa sababu Yakobo alisisitiza. Ona, Yakobo baraka yake anayo. Esau ameushinda uchungu, anao baraka mwingi kama aliyokuwa nao Yakobo. Nyosha mikono yako juu. Yesu, asante. Tunavuka huu mwaka mioyo yetu ikiwa iko wazi, tumeachilia. Hatutafuatilia tena habari ya mtu yoyote. Hatutamweka mtu yoyote tena kwenye mioyo yetu. Hatutafanya chochote tena cha kujitetea kwa watu. Hatutafanya chochote tena cha kutaka kueleweka kwa watu. Hatutaona wivu tena kwa yoyote utakayemuinua, bali kila utakayemuinua tutainuka na kumsherekea. Kila utakayemfadhili tutainuka na kumsherekea. Kila utakayempenda tutainuka na kumsherekea. Maana tunajua kuinuka kwake pia ni kuinuka kwetu. Tunashinda roho ya uchungu leo katika jina la Yesu. Hebu piga kelele, sema Yesu. 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 Ninaishinda leo roho ya uchungu. Sitaona wivu kuinuka kwa wengine unaowainua. Wainue Bwana, hata kama nimewatangulia. Unaowapendelea, wapendelee Bwana. Nitawasherekea katika jina la Yesu.
Asante kwa kufuatilia mfululizo huu. Ili kuwa wa kwanza kupata mahubiri, masomo na vitabu vya Pastor Fred Msungu, tafadhali tufuate kwenye mitandao yetu ya kijamii @FredMsungu. Pia usisahau ku like, comment, share, subscribe.